Nala Production sergili Garmonia.
Uzrep.net.
Yoshligidan boshlab azob ko'rdi qizaloq, yoshirib bo'lgan xazon sinovlarda yiqilgan, lekin hech kim qutqarmagan. Yoshligida onasi tashlab ketgan edi. O'shanda boshlandi hayot hammasi. 5 yildan keyin keldi o'rtay zo'r.
Uzrep.net.
Mani kechirgin dedi, yoshlik qilib qo'ydim dedi. Ishontirdi yolg'onga, oborib qamab qo'ydi to'rtta devor orasiga. O'tdi har kungiday azob boshlandi. Unga ona har kuni berar ekan azob, azob bilan o'tdi kun, oradan vaqtlar o'tdi. Qiz chidolmadi bariga, uydan oyog'ini berdi. Yetim xonaga qaytib, bordi eshik taqillatib, mani kim tashlab ketgan dedi, janjal qildi, baqirdi. Afsus, u qiz 40 yetim, tashlandi qiz xo'r yetim. Qizni ochor qo'ygan edi, qo'lida bir tiyini yo'q edi. Bordi Yunusobodga yetib, Yunusobodda ikki etajli qurilgan kafe hashamatli. Burger House deb yozilgan, ichida 5 taxrani o'rib olgan. Begona joy, begona odamlar, qiz hayotini eshitib, ishga olishdi achinib. Yig'lamagin qizaloq, yoshirayotgan azob, hali baxting ochilib, o'rta qoladi azob. 5 taxrani aka bo'ldi, ota bo'ldi, bor mehrini berishdi. Orasida bir bola akamman dedi, radnoyim bo'laman dedi. Qiz juda baxtli edi, chunki akasi yonida edi. Oradan kunlar o'tdi, afsus, beshafqat taqdir ekan. Aka singil ajraldi, akasi Amerikaga ketdi. 5 yildan keyin kelaman dedi. Qiz juda ishonuvchan, nima qilishini bilmay, shu safar ham chidadi. Bir bolaga ko'ngil berdi, afsus, bola juda boy, qiyinchilik ko'rmagan. Qiz hayotini qattan bilsin, u qizi mensimagan. O'g'illari bilan ustidan qotib, qizni ko'ksidan aytardi. Qiz ko'zida yosh edi, sevgisidan ham mahrum bo'ldi. Bu qiyinchilik ham bor edi, ko'zi unga qorong'ulashib, yo'ldan yugurib o'tayotgan edi, afsus. Bu qizi hayoti azob bilan o'tib ketdi. Bu voqeadagi qiz hayotidan olib kula berdi. Yig'lamagin qizaloq, yoshimrayotgan azob, hali baxting ochilib, o'rta qoladi azob. Yig'lamagin qizaloq, yoshimrayotgan azob, hali baxting ochilib, o'rta qoladi azob.
Uzrep.net.